welcome buat teman-teman yang udah join. Thank you semuanya yang udah join di Creative Talks Belajar di Rumah. Ada 3 orang yang saya percaya bisa jadi berkat banget buat kita semua yang bisa share dari pengalamannya mereka. Yang pertama ada Billy Yuriko, dia ini Ministry Head dari JPCC Visual. Billy, boleh say hi ke semuanya?
Halo semua.
Ya, Billy Ministry Head, dan dia juga punya pengalaman yang cukup banyak sebagai CEO dari Citra, satu production house yang cukup established di Jakarta. Nggak tahu boleh sebut merek nggak di sini, salah satu yang videonya untuk Bluebird beberapa waktu lalu. Billy juga adalah date member di Kelapa Gading 57. Lalu ada Irwan Mulyono. Irwan, boleh say hi ke semuanya.
Hai.
Irwan ini dia adalah seorang fotografer, fotografer profesional juga, volunteer di JPCC Media. Dia date Sudirman Park 1. Dan tahun lalu, kalau teman-teman ada ingat, tahun ini, di awal tahun, Division Day, teman-teman kalau ingat, dia juga adalah salah satu best volunteer di JPCC. Dan yang terakhir, yang paling fresh kayaknya nih, ada Jason Leonard. Jason itu seorang worship leader yang homegrown di JPCC Worship Youth. Jason, boleh say hi ke teman-temannya?
Halo.
Jason, dari JPCC Worship Youth, dan dia juga date member di Date Sawah Besar 2. Nah, hari ini ya seperti saya bilang tadi, kita bakal ngobrol santai, memperlengkapi kita semua. Ngobrol aja deh. So hari ini kan topiknya knowing who you serve. Gitu. Kadang kita tuh teman-teman di kreatif ya, kalau bikin sesuatu atau desain atau merepresentasikan atau punya satu ide, kita excited banget gitu ya. Wah keren nih kalau kayak gini nih, keren nih kalau angle-nya gini nih atau editannya seperti ini gitu. Tapi sebenarnya menurut kalian, seberapa penting sih sebelum bikin sesuatu kita tahu apa yang kita mau buat ini buat siapa? Mungkin Jason dulu mau share gitu.
Of course penting, karena kita menyediakan sesuatu itu kan untuk mereka, untuk dinikmati sama market kita. Dalam hal pelayanan itu, jemaat. Jadi, bukan cuma seleranya kita, bukan cuma menurut kita bagus, tapi juga harus menutup mereka bagus, dan membangun mereka. Gitu.
Kalau seperti itu, Jason, biasanya sebelum Jason planning sesuatu, ya dalam konteksnya Jason sebagai worship leader ya, mungkin kalian mikirin song list sebelum mikirin song list gitu, atau mau nyiapin pujian, gimana sih caranya untuk tahu sebenarnya siapa sih audience gue, siapa sih yang lagi gue layanin tuh? Biasanya what do you do before that, sebelum preparationnya gimana?
Of course dicari tahu dulu siapa aja yang akan datang, misalnya di event, misalnya di event Engage, let's say. Itu eventnya anak muda, anak youth, sama campus waktu itu. Dan kita research, mereka dengerin apa aja, mereka lagi suka apa aja, apa yang lagi booming di saat-saat ini, apa yang anak-anak lagi dengerin di saat-saat itu. Okay. Lebih mengenal mereka secara dalam.
Ada research ya? Keren. Kalau Billy gimana, Billy? Apa ya, kalau sekarang dibilangnya visual gitu ya, mungkin Billy sama Irwan mirip-mirip gitu ya. Sebagai fotografer, teman visual juga, teman production gitu. Karena kan bisa dibilang Billy sama Irwan nih nggak ada hubungan langsung gitu sama orang yang terima gitu ya. Yeah. Kalian ada equipment, ada alat yang kalian pakai gitu.
Yeah.
gimana nih caranya sebelum kalian deliver something, orang yang jadi customer gue atau audience gue tuh si ini gitu. Kalian boleh pakai contoh di pekerjaan profesional kalian juga sih, jadi
ya.
Juga bisa tahu nih real, gimana sih. Kayak. Mungkin Billy dulu kali mau cerita.
Oke, karena kebetulan gue kan di creative agency sama production house ya. Jadi ketika kita bikin sesuatu, bahkan sebelum ke production, sebelum bentuk jadinya kelihatan, ya kita mesti tahu apa yang menjadi objektif dari production ini gitu. Jadi ketika bikin sesuatu selalu bertanya kepada diri sendiri. Kalau konteksnya ke kalau pekerjaan ya selalu bertanya ke klien. Objektifnya seperti apa? Kemudian siapa yang dengar, umurnya berapa? Kemudian ditayangkan kapan, berapa lama, pesannya disampaikan. Jadi secara nggak langsung tuh sangat kepake sekali ketika di visual ya. Kebetulan di visual itu ada beberapa pelayanan, kayak produser, director, director CCU, CCU itu yang warna, kamera operator, broadcast kamera operator, computer graphics, technical support. Nah, kebetulan gue director. Nah, setiap kali gue mau pelayanan, dan siapapun di teman-teman visual selalu diingetin bahwa harus tahu objektif hari ini itu ngapain gitu. Paling gampang adalah pertama dari lagu ya, paling gampang. Kira-kira dari list lagu nih apa pesan yang mau dibawa gitu. Karena itu akan membawa kepada shot yang mau kita ambil. Misalnya kalau dia lagu pelan, mungkin lagu yang baru yang jarang didengar sama orang, ya kita jangan terlalu banyak ngambil shot-shot yang musik atau apa, tapi lebih intimate ke orang. Jadi orang bisa nggak banyak pergerakan gambar, tapi lihat lirik dan bisa meresapi lagunya. Gitu. Tapi kalau ada lagu-lagu yang memang kita udah hafal banget, bahkan orang-orang yang, kalau lagu ini nih orang udah familiar banget nih dengernya, pasti orang akan tutup mata dan enjoy the worship gitu. Nah, biasanya kita lebih banyak intimate hal-hal yang lebih detail, kayak tangan diangkat, shot-shot dari jemaat, jadi to show the ambient orang lagi menyembah gitu. Nah, jadi penting banget untuk kita tahu message yang mau dibawa apa, itu penting banget sih. Objektifnya apa. Kemudian siapa yang nonton ibadah 1, 2, 3, atau 4, kalau kita ngomongin service gitu. Karena berbeda-beda yang nonton. Jemaatnya itu beda-beda, sorry bukan nonton. Jemaatnya beda-beda, karena kalau pertama, kedua kan lebih orang-orang yang lebih berusia, nggak terlalu banyak yang suka yang dinamik, karena pergerakan kameranya nggak terlalu banyak. Atau lebih ke sore, waktu yang keempat, atau yang terakhir, biasanya lebih dinamik pergerakan kameranya, shotnya lebih berani. Jadi, terus juga momennya berapa lama nih harus ditampilin. Hal-hal kayak gitu sih yang harus dipikirin, warnanya mau seperti apa. Jadi, menurut aku penting banget tuh jadi kayak speedometer kita ya, karena kalau kita nggak tahu datang dengan tanpa tujuan, apalagi kita timnya banyak ya, kalau setiap sekali turun kayak manhole, kamera operator 4, asisten 2, CG mungkin 1, produser, technical support, ada color, ada CCU. Semua tuh berjalan masing-masing gitu, kalau nggak punya tujuan yang sama gitu ya. Jadi kita tahu aim kita tuh bareng-bareng nih hari ini apa nih di ibadah, service 1 di TK. Kira-kira gitu sih.
Jadi artinya datang dengan sikap yang ready, yang tahu ini mau dibawa kemana, ini objektifnya apa ya, that's good.
Makanya setiap kita tuh produser, director, camper, CG, mereka hampir semua sih, kecuali color, mereka tuh harus denger lagu, gitu, karena to feel, oh ya gue gak bisa ngerasain lagunya nih. Jadi mereka bisa bayangin ketika dateng, gue akan berada di posisi ini sebagai CG, buat apa yang harus gue lakukan, jangan sampai miss lagunya, apalagi terlalu lagu-lagu baru. Jadi semua punya spirit yang sama, punya aim yang sama sih. Itu kalau yang dari sisi visual.
Ya. Mungkin kalau Irwan case-nya beda lagi ya. Karena hasil karyanya bukan, artinya gue nggak bilang ini benda mati, cuman bukan satu gambar yang dinamis, yang live, ada motion gitu ya. which menurut gue pribadi justru tantangannya lebih lebih besar ya, karena how do we present sesuatu yang still image gitu atau satu foto gitu. Irwan, biasanya trik-triknya atau tipsnya gimana tuh? Oke, ini foto ini mau dipakai buat apa sih, atau siapa sih yang bakal lihat foto ini gitu?
Oke, jadi kalau di foto itu mungkin rada beda. Jadi kalau kita itu foto-foto itu ntar delivering itu adalah ke jemaat sama mungkin ke orang-orang yang, jadi kan kalau foto itu kan masuknya ke Instagram ya. Jadi akhirnya delivery-nya itu adalah ke jemaat sama ke
orang-orang,
media, ya, di sosial media. Nah, mungkin kalau dari sisi foto adalah karena kalau dari pengalaman foto itu kan ya personal ya. Maksudnya kita sama kamera gitu kan. Apa yang kita lihat baik, apa yang kita lihat bagus, ya di foto gitu kan, dijepret, di foto. Oh ini menurut gue bagus nih. Nah itu kadang tantangannya kalau di foto itu adalah kadang lebih ke, ya itu awal-awal kayak lebih ke individualis gitu kan, maksudnya, oh ini buat gue bagus nih, buat gue ini keren nih, ini buat gue ini, ah ini gak ada yang ambil dari sini nih gitu. Nah tapi ternyata pas kita udah masuk gitu, udah ngerti pengalaman, maksudnya dari di GPCC foto ini akhirnya kita diajarin kayak ya itu, foto itu nggak dilihat cuma lu doang yang lihat gitu loh, bukan kita doang yang lihat gitu, tapi dinikmati oleh semua orang yang lihat gitu kan. Nah kalau di GPC, kalau foto itu setiap minggunya kita itu akhirnya gini, jadi foto-foto yang kita ambil tuh kita dapat kayak arahan dulu, jadi kita dapat arahan dari tim konten, jadi kita dapat arahan tuh jadi kita kayak delivery apa, kita menuhin dia keinginan, apa kemauan dia dulu. Misalnya tim konten lagi perlu yang angkat tangan, lagi perlu pembicara yang close up gitu. Jadi akhirnya kita awal-awal ya kita coba ambil dulu, kayak ambil permintaannya, ambil dulu, foto-fotonya ambil dulu. Nah setelah itu dapat semua, ya akhirnya kita coba, kalau di dunia foto tuh lucu ya, jadi kayak apa, memuaskan ego sendirinya gitu. Jadi memuaskan ego pribadi, akhirnya udah kita mulai cari-cari yang lain untuk ya sekreatifnya kita aja gitu kan. Nah akhirnya foto itu disubmit, dan nanti akhirnya dari foto itu ya itu tadi gitu kan, yang ngepost juga bukan kita gitu kan, yang ngepost kan yang milih kan, ada yang milih gitu kan, ada yang pick fotonya. Makanya dari kitanya juga kayaknya harus ada punya perasaan kayak, oh foto gue kok gak diambil ya, ya gak apa-apa gitu kan, kan mesti ingat lagi tujuan kita melayani itu kan bukan buat memuasin ego sendiri gitu kan, ya buat melayani ini buat Tuhan sama buat di jemaat gitu kan. Kalau fotonya gak kepilih, ya no problem, gak apa-apa, it's okay gitu kan. Ya, akhirnya dari situ kita belajar kayak, ya udah kita pelayanan ya, kita ingin tagi aja tujuan awal kita pelayanan tuh apa gitu. Kita tuh buat apa.
Iya. Intinya tahu tujuannya ini mau dipakai buat apa ya. Cuman dari pengalaman Irwan sendiri sebagai seorang fotografer yang profesional juga, seberapa kepakainya sih, seberapa relevannya sih prinsip seperti itu?
Kepakainya ya mungkin hampir sama ya sama semua. Jadi kita kan kalau misalnya ke klien gitu kan, kita akan pendekatannya adalah ya kita ya kayak maunya apa, maunya gayanya kayak apa, kita siapin dulu tuh moodboard-moodboardnya, misalnya kalau ada moodboard, mereka maunya kayak apa, style-nya gimana, gitu. Jadi kayak, tetap juga nggak bisa juga tuh pakai kayak, ini bagusnya menurut saya kayak gini nih, gitu. Ya boleh sih, setiap fotografer kan punya, kayak punya value sendiri masing-masing, gitu. Kadang juga kalau dari situ, customer-nya akan berusaha kayak, minimal kayak, gue di sini nih, hampir sama nih, jadi sampel-sampel portofolio gambarnya hampir sama, hampir mendekati, ya okay, mungkin bisa. Jadi gap-nya nggak terlalu jauh gitu loh. Kalau misalnya, kayak misalnya kalau fotografer yang udah elit, saya mau kayak gini dong, aduh saya nggak bisa gitu. Nanti kan jadi kayak timpang gitu. Jadi kalau dari sisi fotografer itu akhirnya dari portofolio, ya kita kan bisa deliverikan dari portofolio kan. Maksudnya mereka lihatnya adalah dari hasil-hasil foto kita gitu kan. Nah makanya itu dari situ, kalau misalnya mereka lihat value-nya mungkin hampir sama, oh tone warnanya cocok nih, warnanya bagus, angle-angle-nya suka, props-nya menarik gitu, mungkin bisa gitu. Cuma kalau yang mungkin kalau rada gapnya rada jauh, rada ini ya, ya beda lagi treatmentnya gitunya.
Mirip-mirip ya sama gue rasa kalau ada teman-teman yang pekerjaannya atau tugasnya adalah sebagai desainer, graphic designer, gue rasa juga mirip-mirip ya. Tapi dari Jason, Billy, sama Irwan, kalau yang gue tangkap barusan, intinya sebelum terjun gitu ya, ada PR yang harus dilakuin dulu nih gitu ya. Di balik layarnya harus cari tahu dulu, ada research, ada tahu objektifnya mau ngapain, siapa aja yang akan terima gitu. Nah, bicara soal audience gitu ya, atau siapa yang dilayanin gitu. Kan variasinya beda ya, gitu. Variasinya beda, bisa ada orang yang muda sekali, ada orang yang cukup senior, gitu. Biasanya ada nggak tips? Karena kan kadang-kadang kita cuma tahu siapa yang datang itu di hari H. Atau mungkin kalau misalnya itu produce video, ya kita nggak akan tahu siapa yang nonton gitu, cuman ada nggak sih cara mungkin gili kali ya untuk tahu gitu, apalagi hari gini banyak sekali yang kita lakukan bentuknya tuh video gitu, konten gitu. Biasanya gimana sih gili do the research gitu, ini konten ini bakal diterima sama si age group ini gitu.
Iya, gili kalau... ada yang mau di-share. Kalau dari dari kalau ngomong dari sekuler ya, dari kerjaan yang gue lakukan sehari-hari dan tim, selalu banyak mengajukan pertanyaan sih kuncinya. Jadi kalau kita misalnya klien kita, kalau kita ngomongin tentang kebaktian gitu, kita mungkin bertanya tentang bertanya kepada WL atau bertanya kepada kalau kita ngomongin event, kan kita sering bikin-bikin performing art untuk event-event, special event ya. Makanya kita seneng kalau dilibatin dari awal gitu. Jadi kita tahu, kita banyak tanya, oh maksud lu, sampai kita benar-benar ngerti bahwa, oh ini arahan lu. Karena seringkali semua pengen bikin bagus, tapi bikin bagus secara masing-masing gitu. Kadang-kadang enggak. Jadi ketika ketemu, musik ketemu, terus gambar ketemu, suara ketemu, ya masing-masing kalau berdiri sini bagus, tapi begitu disatuin tuh jadi, kok kayaknya nggak pas ya gitu. Nah, jadi do research-nya lebih banyak banyak bertanya sih, kalau di dalam pekerjaan sehari-hari ya, kita ada, kita bilangnya creative brief, jadi itu benar-benar tanya, siapa yang dengar, target market-nya nya A, B, atau C, karena berbeda cara berkomunikasinya gitu. Muda atau usianya seperti apa, karena kalau misalnya di bawah bisa ngomong lo gue, terus naik sedikit kamu, naik sedikit anda gitu. Jadi
that's good.
Cara ngomong ke orang tuh harus tahu gitu siapa yang nonton, siapa yang menikmati hasil kalau kita bilangnya campaign atau komunikasi, itu penting gitu. Terus yang denger tuh cowok apa cewek, itu menjadi penting juga, karena cowok kan very rasional. Kadang-kadang kalau dia ngelihat sesuatu yang dia lihat teknis banget gitu. Okay, lu kasih gue informasi deh poinnya apa gitu. Tapi kalau cewek dia lebih kayak gue suka nih emosional. Lu jangan langsung ke sini deh, lu coba sekali lagi dari sisi personal. Nah, kalau cowok tuh kebanyakan lu ngomong cepetan deh, lu mau ngomong apa gitu. Nah, makanya dua challenge-nya kita di gereja ada, dan menurut gue jadi sesuatu yang menarik karena kita mencoba hal-hal yang kita dapetin di luar, kita coba masukin ke dalam, mungkin nggak 100% ya, karena kan kita lihat jemaatnya, kita nggak bisa ukur ya jemaatnya, makanya ukuran paling gampang keluar mulut kita di visual ya adalah service gitu, service satu biasanya lebih by, aku nggak tahu by data ya, tapi perkiraan kita pasti yang lebih muda-muda, pernikahannya pun pernikahan yang mungkin anaknya udah rada gede, bukannya Sunday school gitu, ketika lebih sore, lebih muda. Jadi, ketika kita dari gambar-gambar kita ambil, dan lain-lain mungkin lebih berwarna, gitu. Lebih beda, gitu, style-nya. Sama hal ketika kita ketemu klien, kadang-kadang klien yang sama, belum tentu punya selera yang sama di setiap project, gitu. Karena tergantung objektif, balik lagi ke objektifnya. Objektifnya mau apa, style-mu apa. Sekarang tuh lagi tren apa sih? Kalau kita paling kalau ngomongin tren ya biasa kita browse through ini ya, Google Trend, lihat. Ini sekarang lagi trennya apa nih? Di Google Trend tuh enak banget sih. Google Trends.
Google Trend.
Ya, okay. Kalau teman-teman mau browse kota, terus lihat. Ini lagi di trennya lagi apa nih dalam jeda waktu 30 hari ini apa yang sedang dibicarakan di Google dan look klik aja poin yang mau sampein apa dan itu kan keluar semua data gitu. Walaupun kita nggak kayak kita kayak di kita nggak beli data dari Asen Nielsen dan lain-lain tapi lebih nyari data seperti itu terus lihat seperti apa kayak kita kalau balik lagi ke konteks gereja kita pernah punya challenge ketika youth concert ya yang beberapa hari yang Echang Design tuh apa youth
engage
nah karena kita ini kan sangat apa ya konservatif ya ketika dimasuk ke main hall tapi gimana ketika masuk ke dalam sesuatu yang dinamik banget loncat-loncat panggungnya tidak simetris seperti biasanya nah itu kan jadi challenge baru gimana kita prepare, gambar-gambar apa yang mereka suka ambil. Beberapa hal juga kita keteteran juga, kayak Jimmy Jeep, ternyata nggak bisa ngikutin smooth banget, gitu. Tapi ya, menurut gue perlu banyak bertanya dan banyak lihat resources ya. Baca buku, yeah. Film, kadang-kadang lu kepikiran lagi nonton film, kayak, wah ini cocok nih untuk frame yang ini nih. Gue coba deh explore, gitu. Atau misalnya cerita-cerita yang gue pernah baca atau lihat film nih, kata-katanya bagus nih, coba gue insert ke dalam ini. Jadi kira-kira gitu sih yang mungkin sekulernya lebih detail, masuk ke konteks gereja, mungkin lebih ada hal, satu dua hal doang yang coba dimasukin ke dalam dalam pelayanan gitu. Kalau konteks gereja, kira-kira gitu.
That's good. Ya, gue kepengen ngobrol jauh nih, tadi Billy sempat mention ya kalau di JPCC itu kan dinamikanya sangat sangat lebar ya.
Yeah.
Salah satu contoh yang dulu, at least tahun ini kita belum melakukan sih, adalah beberapa tahun lalu kita beberapa kali sudah melakukan Youth Invasion.
Yeah.
Nah, which is itu satu
challenging case banget.
Sebenarnya menarik ya, challenging banget gitu. Audiensnya sangat lebar dari range umurnya, platformnya sangat besar, itu unik gitulah ya. Tapi kita tahu gitu kan sebenarnya apa yang mau dituju gitu. Nah, kalau nggak salah si Jason pernah punya pengalaman di sini. Jason mau cerita nggak gimana tuh lo ngakal ini atau tips lo waktu itu sebagai WL youth, and then you have to lead jemaat atau congregation yang cukup lebar dengan programming yang youth banget gitu.
Jujur aja waktu youth invasion itu diadakan gitu ya, the struggle is real sebenarnya. Struggle banget karena biasa kita mimpin anak-anak muda, anak-anak SMP, SMA, yang kalau dipancing dikit aja mereka udah jelas gitu. Tapi kali ini kita harus mimpin yang usianya jauh di atas kita bahkan. Gitu. Dari segi bahasa, menurut aku ya, dari segi bahasa itu udah jelas beda. Dari segi selera lagu, itu jelas beda. Dari segi energi, itu juga beda gitu. Jadi kendalanya waktu itu adalah dari bahasa. Aku ingat waktu itu kita pilih tiga lagu, tiga-tiganya bahasa Inggris. Tiga-tiganya bahasa Inggris, terus our ministry head, Pastor Kenigo, itu bilang, hey, di umum tuh jemaatnya nggak semua bisa bahasa Inggris. Gitu. Coba deh ganti lagunya. Coba deh masukin lagu Indonesia, lagu bahasa Indonesia. Memang secara demografis kalau di youth itu banyak anak-anak yang pasti berbahasa Inggris. Meskipun dari datanya, aku minta datanya by the way, 63% itu berbahasa Indonesia sebenarnya. Cuma 30-an% yang berbahasa Inggris. Tapi itu pun jumlahnya termasuk banyak. Karena mereka setiap hari pakai bahasa Inggris, 30%. So, dari segi bahasa, itu kita penyesuaian banget. Kita selalu bilang ke WLOL yang tugas di inpatient supaya kalau nge-lead pakai bahasa Indonesia aja. Gitu. Kalau ngajak, meskipun lagunya bahasa Inggris, kita tetap ngajaknya pakai bahasa Indonesia. Gitu. Sebenarnya ada satu cerita yang lucu banget, satu cerita. Jadi kita...
Boleh ceritain.
Kita udah tentuin set list. Jadi waktu itu, aku justru masih ingat lagunya apa. Lagunya itu Shadow Step dari Hillsong Worship ya.
United,
ya. Yeah. Kita bawain Shadow Step di kebaktian pertama waktu itu, dan nggak ada jemaat yang nyanyi. Kita di atas panggung nyanyi cuma WL sama singer, jemaatnya nggak ada yang nyanyi. Sampai waktu jeda service 1 ke service 2, kita memutuskan untuk kita ganti lagu. Ini nggak bekerja lagunya nggak efektif, kita harus ganti lagu. Menurut kita lagunya enak, menurut kita lagunya powerful, kata-katanya bagus, tapi balik lagi jemaat dan kita itu berbeda. Mungkin kita tim yang di atas stage, musisi, WL, singer, mungkin kita orang-orang yang lebih punya pengetahuan tentang musik. Akhirnya kita bisa punya kesimpulan, oh lagu ini enak, lagu ini beda. By the way, Shadow Step itu temponya medium, mood lagunya juga unik, ya sebenarnya enak didengerin gitu. Tapi begitu sampai ke jemaat, itu kan perspektifnya beda lagi. Mereka mau sesuatu yang, mungkin mereka datang ke gereja dengan masalah, mungkin mereka datang ke gereja dengan beban, mereka mau di refresh. Ini malah kita nyanyiin lagu itu dan mereka tambah pusing gitu. Itu salah satu pengalaman yang unik sih.
Iya. Saya jadi diingetin gitu ya, kita punya misi di JPCC, bangun generasi bintang yang berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia gitu. Sometimes kita berkreasi atau bikin sesuatu yang wah, this is gonna be awesome nih, keren nih, pasti lagunya asik banget atau visualisasinya bakal keren banget, tapi kalau nggak nyambung atau orang yang kita layanin gitu, bahkan menurut gue juga buat di luar sana in the marketplace ya, kalau si orang yang kita jual dengan kutip nggak bisa terima, ya apa artinya dihormati oleh manusia gitu ya. Gitu. It's interesting. Tapi Jason, gue nggak yakin, gue lupa apa yang tadi lo ceritain itu kapan terjadi. Tapi pada saat itu, selain lagu, bagaimana lo merepresentasikan message-nya youth itu di hadapan jemaat umum?
Oke.
Okay. Lo maksudnya, hey guys, gitu. Ya silakan ceritain.
Di youth inpatient kan unik ya. Ada crowd-nya youth di depan, di belakang, di bangku ada jemaat umum. Nah, jadi kita punya dua tipe jemaat nih. Jemaat youth dan jemaat umum. Dan waktu sermon, mereka semua dipisah. Yang youth kembali ke Aruba, yang jemaat umum akan stay di sana. So, kita harus melayani dua tipe jemaat di saat yang bersamaan. Nah, itu struggle awalnya, karena berulang kali nyari formasi yang pas, kalau kita bawain lagu yang terlalu fresh, terlalu youth banget. Kalau kita bawain lagu yang udah familiar, terlalu umum banget. Akhirnya yang youth-nya cuma bengong. Itu akhirnya kita memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berdasarkan sama value JPCC sebenarnya. Jadi lebih mengutamakan value-nya ada di sana daripada kita pakai elemen-elemen yang youth banget gitu. Sebagai contoh sebenarnya Rip Jeans celana yang robek-robek itu kalau di youth itu keren. Kalau kita pakai itu di depan jemaat umum, di depan om tante yang mungkin usianya di atas 60, mungkin mereka akan pikir, kok anak-anak bandel ya yang pelayanan gitu. Nah itu sih penyesuaian-penyesuaian yang kita rasa oke, rip jeans jangan deh di invasion gitu.
Okay. That's good. Good. Very good. Thank you, Jason. Tadi Jason sempat, nggak tahu tadi Jason apa Billy yang sempat mention gitu, kadang kita punya aspirasi pribadi atau punya ide pribadi gitu ya. Aduh, pengennya begini gitu. Cuman gue sekarang pengen ke Irwan sih gitu. Foto-foto JPCC itu kan, ya seperti lo bilang tadi, bakal dipakai di banyak platform, tapi lo sendiri juga nggak tahu yang kepake yang mana gitu. Tapi dari pengalaman lo, sebenarnya foto-foto yang dicari atau yang menjawab kebutuhan jemaah JPCC itu kayak apa sih, foto-foto yang kayak gimana sih?
Kalau dari sisi foto itu, ya harus lebih bercerita ya, karena kan kita kan cuma pergambar ya. Jadi cuma pergambar, orang lihat satu gambar itu expect apa pengertiannya bisa banyak nih. Bisa banyak-banyak kalau misalnya ya kecuali kalau emang ke pembicara gitu ya udah tahu dia lagi pembicara gitu kan. Cuma kalau misalnya untuk beberapa gambar yang kayak oh ini momennya bagus nih, cuma kan kalau kita nggak bisa bikin itu bercerita kan orang jadi bingung ini moto apaan sih gitu kan. Gitu aja ya. Jadi kayak misalnya moto orang berdoa gitu kan. Kadang berdoa juga ada angle-angle-nya yang mesti bisa dimasukin gitu kan. Nggak cuma sekedar tangan doang, harus ada tangan, oh sambil dia bisa sambil, mungkin ada yang lagi sambil nangis gitu kan. Ya lebih kayak gitu sih, jadi kalau dari sisi foto itu, ya susah-susah gampangnya, ya trikinya ya kayak gitu sih. Jadi kayak foto-foto yang kita ambil itu kadang-kadang kayak, menurut kita ini udah bercerita nih kan, ternyata mungkin, ya belum gitu kan, tapi ya itu tadi kita di sini ya sama-sama belajar, kita kan ada evaluasi juga, kita kan harus sama-sama saling support lah, misalnya kayak ini kurangnya di sini, evaluasi lah namanya, jadi kayak nanti foto-fotonya lebih gini ya, dari sisi foto juga kan harus, kadang-kadang gini nih, dari sisi foto mungkin fotonya udah bagus, cuma kadang ada satu step lagi nih, kalau di kita foto tuh harus diedit misalnya kan, kayak misalnya lebih kayak di ambiensnya warnanya lebih dikeluarin apa lebih dimanain gitu kan, biar kayak lebih dapet gitu loh, karena kan cuma satu gambar kan, kalau video kan mungkin orang lihat nonton duduk udah oh udah dapet gitu, kalau foto kan enggak, dari satu gambar itu kadang untuk bisa dapetin itu story-nya, whole story-nya itu kan ya susah gampang gitu.
Nah mungkin susah segampangnya itu kadang-kadang kalau boleh gue pahami nih, susah segampang tuh karena masing-masing, apalagi anak-anak kreatif ya, masing-masing punya ide, punya preference kreatif sendiri, preference angle, dan memang secara nature artis atau seniman atau creative itu pasti ada lah gitu, kayak mungkin gue lebih prefer genre jazz. Dari Irwan atau dari Billy kali ya, Irwan atau Billy lah, gimana caranya kalian ngejaga culture-nya itu it's not about my preference gitu, culture-nya itu bukan personal preference gue gitu, tapi ngejaga untuk dibawa ke objektif yang kita tahu nih, misalnya tim kontennya atau Billy dari yang tadi pas briefing gitu, karena ini satu hal yang menurut saya penting ya gitu, karena di situ justru menjadi core-nya gitu, itu culture yang perlu dijaga gitu. I don't know kalau kalian ada pengalaman praktis atau apa yang kalian lakukan supaya menjaga culture itu tuh, mungkin Irwan dulu kali. Irwan,
ya kalau dari kita kan tadi kan kita bilang akhirnya untuk menjaga kita biar nggak ngambil fotonya ngaco dalam tanda kutip ya, akhirnya kita ada guidance-nya tuh, jadi kita sebelum pelayanan itu kita akan dapat dari tim konten tuh ada guidance-nya. Kita perlu foto ini nih, foto 1 A, B, C, D, E gitu kan. Kita perlu, jadi kayak kita juga harus, itu tadi yang aku bilang gitu kan, kita juga harus bisa dapetin momen itu gitu kan. Misalnya dia butuh pendeta yang lagi ada ekspresi dengan alat bantu gitu ya. Kita coba, jangan pas dia lagi koreng alat bantu, kita malah cari jemaat yang lagi ketawa gitu kan. Jadi kan kita juga udah mesti tahu nih timing-timingnya gitu kan. Nah kadang kalau di foto itu, kalau pengalaman pribadi adalah, pengalaman pribadiku gitu, jadi kalau misalnya kita udah dari dikasih guidance-nya itu kan misalnya belum dapat gitu kan. Akhirnya kita dari kebaktian 2 itu kita akan coba lihat dulu, oh ini pastornya ini akan begini nih, habis ini akan begini, begini, begini. Nah kita udah mulai kebaca, ya kita akan coba lagi di service berikutnya gitu. Biasanya kalau pengalamanku begitu, aku akan coba lagi di service berikutnya itu untuk memenuhin tadi guidance-guidance yang biar nggak yang cuma menurut aku aja bagus itu. Ah udah dapet nih, bagus nih. Tapi ternyata belum nih, misalnya ada alat bantu yang ternyata belum ke foto misalnya. Ada momen yang ternyata kelewat gitu, skip gitu. Akhirnya kita harus coba, ya udah kita spend waktu lagi, bagian 3 kita ambil gambar lagi gitu. Kalau dari pengalaman jadi, foto begitu.
Ada guidance ya, jadi semuanya punya patokan yang sama ya, punya panduan yang sama ya. Guidance-nya dari siapa, Wan?
Dari tim konten, media.
Dari tim konten ya. So, mungkin gue sedikit sharing aja buat teman-teman yang nggak tahu, di media itu, di timnya Irwan, ada tim konten, tim fotografer, desainer, dan video. Betul ya, Irwan ya? Ada 4 gitu. Nah, jadi memang kalau istilahnya setiap minggu itu yang teman-teman lihat di, kalau dulu mungkin kita masih ketemu fisik, tapi sekarang semua lewat social media. Itu ada teman-teman volunteer di tim konten tuh yang masak gitu. Oke, mau looknya seperti ini, mau komunikasi seperti ini. Nah, jadi itu background-nya. Jadi Irwan ini dia terima arahannya dari tim konten. Nah, kalau Billy gimana? Dari especially Billy sebagai pemimpin juga ya, sebagai ministry head gitu. Yeah. Nah, ini ada yang nanya juga kebetulan, gimana sih biasanya kok Billy briefing ke timnya sebelum pelayanan untuk mungkin untuk jaga culture seperti ini nih. Kita punya satu tujuan yang kolektif gitu.
Kalau ngomongin culture sebenarnya again GPCC itu banyak membantu gue secara pribadi sih. Dari hal, banyak hal lah, value-value GPCC gitu. Pertama mungkin dalam hal di dunia sekuler ya, pekerjaannya. Karena kalau, let's say culture on, be excellence ya. Pasti kita doing something yang orang expect tuh nggak sampai, lo kerjain gitu banget ya. Well, you do it more than, apa yang gue harapin gitu, semangatnya selalu itu gitu kalau di dalam pekerjaan ya. Jadi dan ngelihatnya detail banget, prepsnya dipastiin bener, terus pastikan moodnya klien oke, apa yang dia perlukan oleh klien kita coba address, dan objektifnya tetap agree itu objektifnya gitu sama-sama. Kadang-kadang ada klien-klien yang ketika ada perjalanan, kok rada melenceng nih objektifnya, coba kita balikin lagi. Kadang-kadang kita yang juga rada berbeda, balikin lagi. Nah, kalau balik ke dalam konteks gereja, menurut aku, dua hal. Pertama, as a ministry head, ya kita harus, gue selalu suka dengan kata over-communicate yang selalu sering Randy ngomongin ya, bahwa ya kita harus terus diingetin, gitu. Diingetin, siapin ya, terutama kalau di hari Minggu. Kalau bicara di hari Minggu, head-nya itu adalah produser gitu. Nah, biasanya produser ini kalau di ESC ini orang-orang C semua gitu, dan mungkin dari sisi komunikasi dia ada beberapa yang baik secara sisi komunikasi, tapi ada orang-orang yang going detail banget, kadang-kadang kurang bisa lebih fleksibel. Jadi harus dikasih tahu objektif. Oke, hari ini siapa yang kita layanin? Kita sepakat kita ngelayanin Tuhan melalui GBCC. Kedua, hari ini temanya apa? Baik lagi seperti yang gue bilang tadi, WL-nya tuh ngomongin, dia 3 lagu. Lagu pertama tuh ngomongin tentang apa sih? Tentang apa? Jadi kita tahu objektifnya dan detail the journey menuju objektif itu kalau kita ngomongin service gitu. Nah, culture itu yang terus diomongin sih ke teman-teman di produser sih, ya mereka yang rajin ingetin sebelum hari H, sebelum hari kebaktian, biasa 2-3 hari diingetin, bring spirit, bikin grup, bring spirit, guys, siapin ya, siapin hati, jangan lupa istirahat, gitu. Dan kalau kita mau di, apa namanya ya, as a leader, kadang-kadang sulit kita untuk komunikasikan sesuatu kalau kita nggak punya hubungan dengan tim kita, itu yang gue sadarin, gitu. Karena orang nggak akan, nggak akan denger atau bahkan appreciate apa yang kita mau, gitu. Apa yang kita tuju. Nah, seringkali PR dari seorang leader harus benar-benar, terutama kalau kayak di visual kan cukup banyak, 140 orang lebih ya. Jadi, wow, mungkin kita nggak bisa menjangkau semuanya, gitu. Tapi, leader-leader yang key volunteer leader yang sehari-hari berbarengan kita untuk brainstorming, ngomongin program, dan lain-lain, memastikan teman-teman di lingkungan kita tuh, sekeliling kita tuh ngerti tujuan kita, kita punya connection, emotional connection yang baik, nanti turun ke bawah, teman-teman akan menurunkan ke tim masing-masing. Jadi spirit itu punya spirit yang sama. Tentu ini, again, over communicate ya, setiap kali briefing gitu. Nah, ketika datang briefing, sekarang ngomongin as a director kedua, ketika datang, yang pasti gue akan selalu gue denger lagu, pertama. Kedua, gue selalu kalau ada YouTube, gue lihat how they take it. Gue suka nggak gitu. Karena seringkali kita perspektif, kalau kita ngomongin kameramen, dia perspektifnya satu layar gitu. Tapi apakah ketika lu jadi jemaat, lu ngelihat, apakah lu menikmati itu atau lu terganggu? Jadi, itu jadi reference atau hal-hal yang baik. Kayak contoh kita ngambil dari jemaat, itu sebenarnya itu reference dari kita lihat dari battle. Jadi bahwa kayaknya kalau lihat dari, kasih lihat dari over the shoulder jemaat tuh kayak bring atmosphere gitu. Karena kan kita nggak bisa show mukanya jemaat ya di dalam itu. Jadi bring atmosphere juga ke jemaat. Terus kemudian sebagai director, kita ngobrol, okay, hari ini ada detail apa nih di sermon. Janjian lah sama service assistant, okay, nanti keluarin di sini, gue akan shot dari kamera dari angle sini ya. Terus kemudian ketika turun ke bawah, gue sering ikut latihan PW untuk dengar kadang-kadang rekaman, ada kadang-kadang reference lagu yang kita dengar YouTube dengan latihan berbeda. Nanti begitu sampai di dalam rehearsal di hari H, ternyata nih banyak gimmick-gimmick yang lebih menarik. Nah, ikut dengar, terus ngerasain panggung, naik ke panggung, lihat. Kadang-kadang jadi kita tahu di mana yang cukup aman untuk berdiri. Kadang kan kita juga nggak mau distract tim-tim teman-teman PW. Dulu pernah tiba-tiba kameranya depan muka dia dan dia kaget gitu. Dan, nah, kita kan nggak mau kejadian itu seringkali, makanya tahu blocking. Terus berkomunikasi dengan industri lain gitu, kayak samperin ke lighting, thank you ya gitu. Lu akan ada gimmick-gimmick tertentu nggak? Karena ketika lagu akan naik misalnya, temponya, lightingnya suka wash ke atas. Nah, itu poin-poin itu kadang-kadang kita mesti komunikasi sama lighting, dan kita secara aktif itu mulai dari diri sendiri untuk mulai itu. Gitu. Jadi, spirit itu lama-lama teman-teman director mulai beberapa ikut tanya. Jadi, komunikasi dengan tim lain juga, dengan lighting terutama ya, itu mulai cukup aktif. Kira-kira itu sih culture yang kita bangun sih.
That's good. Intinya komunikasi.
Betul, over communicate penting banget. Dan asumsi itu kadang-kadang, kalau dulu, kalau kita nggak communicate, kita berasumsi, harusnya lu ngerti lah. Harusnya lu ngerti maksud gua. Padahal sebenarnya kesalahan dari kita ya, belum tentu. Jadi harus di over communicate sih.
Menarik sih, soalnya at the end of the day, kalau gue perhatiin jawabannya Dili, Irwan, sama Jason, ada unsur leadership-nya juga nih, di dalam hal memimpin diri sendiri ya, gitu. Ada unsur kedewasaan juga, gitu, untuk bisa tahu sebenarnya apa sih yang kita mau deliver. Very good. Ini ada yang bertanya, which menurut saya menarik. Ini ada yang bertanya gini, kalau volunteers itu mungkin jenis eventnya kurang lebih sama, ada seminar, Sunday service, performance. Tapi bagaimana tipsnya supaya tetap kreatif, supaya outputnya tetap bisa beda, menarik, dan melepaskan dari format yang seolah-olah template. Ini sekarang saya namain juga sih, tapi gimana caranya juga tetap itu bikin menjadi sesuatu yang engaging gitu, atau nyambung sama orang yang terima gitu. Karena bisa dibilang format kita hampir selalu platformnya sama, baru satu setengah bulan ini aja kita formatnya video semua. Siapa yang mau jawab? Billy, Irwan, Jason? Jason deh.
Kalau untuk tetap kreatif, menurut aku banyak sisinya. Sebenarnya dari sisi konten, dari eksekusi, dari ide, itu sebenarnya banyak banget yang bisa dikembangkan. Apalagi contohnya yang mungkin aku bisa jelasin kalau di Youth ya. Gitu. Di Youth itu kan market kita, jemaat kita adalah anak-anak usia SMP sampai SMA. Mereka itu aktifnya luar biasa. Aktif banget. Hari ini dengerin lagu ini, besok bisa berubah. Besoknya lagi bisa berubah. Hari ini suka warna pink, besok bisa berubah gitu. Dan tren itu cepet banget gantinya di mereka. Karena mereka attach banget sama yang lagi hit sekarang gitu kan. Let's say TikTok. Sekarang hit banget TikTok. Aku personally nggak suka TikTok. Aku personally lihat TikTok apaan sih gitu kan. Tapi mau nggak mau harus tahu gitu, harus update. Yang pertama update sih, what's going on, apa yang lagi hit, apa yang lagi mereka dengerin, apa yang mereka konsumsi, apa yang menarik perhatian mereka gitu. Karena di Youth challenging-nya adalah anak-anak ini. Kalau kita layani mereka di hari Minggu, kita tarik-tarikan sama yang mereka lagi attach nih. Kita tarik-tarikan sama TikTok, sama apapun yang mereka lagi attach gitu. So kalau kita nggak update, kalau kita nggak memperlengkapi wawasan kita, knowledge kita, ya mereka akan lebih pilih TikTok gitu. Sebenarnya itu, dan mau nggak mau harus upgrade diri sendiri sih, harus paksa untuk tahu apa yang lagi hit sekarang gitu. By the way, aku download TikTok sekarang. Just buat scroll aja, apa sih yang lagi happening gitu.
Ya, yeah, that's good. Ya, yeah, ada apa ya, updating diri sendiri sama what's going on, upgrade sendiri terus, jadi tahu apa hasil kreasi itu bisa macam-macam yang kita lakukan. Dari Billy atau Irwan?
Kalau dari gua mungkin harus communicate sih. Maksudnya dalam sebuah, kalau kayak Irwan kan mungkin ketika dia turun, Irwan turun kan dapat brief dari klien, datang di hari foto gitu sendiri ya. Tapi kalau gimana kita manage begitu banyaknya ornamen di hari Minggu untuk visual ya, mungkin ada baiknya ya dikomunikasikan ke leader atau timnya, tim leadernya gitu. Oke, gue punya ide ini nih, boleh nggak kita coba apply gitu di sini. Jadi harus secara aktif untuk pertama ya diri sendiri harus banyak lihat, apalagi orang visual, apa yang menurut, kadang-kadang gini, banyak input, kayak contoh misalnya, gue gak suka nih kalau tipe ibadah, terus shotnya tuh cuman medium shot, wide, oke. Okay. Gue tuh suka yang lebih dinamik gimana, terus kayak ingin dapat oke. Okay. Kan abstrak tuh informasinya, boleh gak kasih contoh reference gitu. Nah seringkali cuman berhenti sampai di sana tuh, gak dapet. Yang gue maksud tuh yang ini nih. Nah baru leadernya tuh tahu, oh ini maksud lo, yuk kita coba apply, atau misalnya nggak bisa kita apply semua, atau kita adjust misalnya. Jadi harus dikomunikasi dengan setiap leader ya, karena kita kan work as a team, jadi harus dikomunikasikan apa yang lo mau secara visual, lo kasih lihat, dan agree bahwa punya kesepakatan bahwa sama-sama bahwa kita mau tuju ini dan tahu yang again objektifnya tetap dapat treatmentnya berbeda gitu, itu kira-kira. Jadi tetap mesti, justru kita perlu sih kadang-kadang kayak kita juga okay, apalagi nih ya, nah, kadang-kadang seringkali kita tuh perlu ide-ide seperti itu. Yang penting yang ngajuin idenya harus cukup detail apa yang maksud lu apa sih? Visual tuh kayak gini nih. Oke, gue suka ngambilnya kayak gini kalau kita konteks kamera gitu. Atau misalnya kayak contoh CG, kenapa hurufnya nggak miring sih? Coba lo play miring, oke nggak? Jadi diskusi itu ada di situ.
Ya. Irwan mau nambahin?
Nah, kalau di tim foto, kalau foto ya, kalau foto itu kan kalau dari pengalaman aku, untuk bisa menambah sesuatu yang biar jadi kreatif tuh, biasanya kalau aku tuh kayak, mungkin kalau pas awal-awal kita foto tuh kan semangat ya, wah pelayanan kita foto, semangat. Jadi kita dapat detailnya apa, suruh apa, kita kan ambil tuh, cekrek. Nah, tapi kalau di foto itu ada uniknya, jadi saat kita foto itu kan, ya itu tadi yang aku bilang kan, kita kan hanya ambil gambar, satu diem gitu kan. Diem, ya udah, nah akhirnya kalau yang saya lakukan adalah dalam itu kok ini foto kayaknya kok gini-gini aja ya, gimana nih untuk memacunya, itu akhirnya ya itu tadi browsing, belajar gitu kan, caranya gimana nih, akhirnya tambahin lah di foto efek-efek gitu kan, tambahin, coba ah dikasih flare-flare yang ada buletan-buletan gitu, kayak dikasih shade apa prisma-prisma gitu, kalau aku terus kalau nggak dimainin nih shutter speednya gitu kan, coba dilambatin, tapi tetap guidance awalnya, apa yang tim konten perlu, tetap kita harus ambil dulu. Sisanya untuk kayak untuk biar kita lebih kreatif lagi, kalau aku ya itu. Satu udah dapet, akhirnya coba lagi nih. Coba yang biar kayak untuk membangkitkan kayak semangat lagi tuh loh. Biar kita tiap minggunya juga pelayanan nggak cuma cekrek gitu kan. Akhirnya coba tuh bawa mulai pakai cermin, pakai handphone, pakai wah macam-macam. Jadi kalau aku pelayanan itu minimal bawa 3 lah. Kalau di tim foto itu mereka bilangnya bawa jimat, jadi jimat tanda kutip.
Apa aja?
Kalau aku biasanya bawa kayak besi bulat itu biar kayak dapat efek kayak buletan gitu loh, ring fire namanya. Jadi kalau nggak ntar pakai prisma tuh ya biar bisa. Jadi misalnya buat ngisi kosong, misalnya gini, kalau dikasih prisma di sini dia bisa kayak ada. Bisa ada 2 refleksi gitu, kalau nggak pakai handphone. Kayak gitu sih, jadi kayak buat biar kayak kita pelayanannya itu juga semangat. Kalau di tim foto sih gitu sih, lumayan sih. Akhirnya dari situ terpacu, semakin hari, wah ini juga udah keseringan nih, lama-lama bosan ditambahin apa lagi ya. Itu tetap mesti harus banyak belajar sih, kalau dari aku sih itu sih.
Very good. I think buat kita ini kreatif itu harus mau juga bereksperimen. Karena kalau kita eksperimen, kita jadi tahu, oh ini ada sesuatu yang fresh yang kita bisa lakukan, sesuatu yang baru kita lakukan. Gitu. Dari Billy, Irwan, atau Jason, satu tips praktis gitu yang teman-teman lakukan secara pribadi ataupun secara tim gitu. Untuk ngejaga supaya kita tahu siapa yang kita layanin itu apa sih, boleh nggak di share dari Billy dulu?
Ismail, kalau ya tipsnya ya paling gampang ya kayak itu yang kau bilang tadi, over community selalu diomongin, mungkin terkesan bawel ya, tapi in a sense kayak ya, gue udah tau. Ya udah, berarti kan message-nya tersampaikan dengan baik gitu. Tapi selalu apa ya? Dalam satu tim pasti ada orang-orang yang memang dia udah ngerti, tapi ada orang-orang yang dia mencoba untuk tidak mau mengerti. Gitu. Nah, gimana? Justru di situ perlunya personal approach ya. Maksudnya kita nggak kayak apa? Istilahnya membabi buta untuk communicate, tapi kita nggak tahu ternyata di bawah-bawah itu nggak nyampe itu kenapa gitu. Teman-teman volunteer itu nggak dapet itu kenapa. Apa karena message-nya terlalu nggak jelas, atau memang ya dia feel, ada teman-teman yang feel something kayak, ini nggak sesuai dengan apa yang gue mau gitu. Nah, itu yang perlu diajak komunikasi sih. by personal biasa, tim leader yang approach mereka atau volunteer yang dekat dengan mereka diajak ngomong kenapa dengan lo dan lain-lain gitu. Jadi personal approach gitu, karena as a team kadang-kadang kan kita nggak bisa lihat keseluruhan doang, tapi kita maksudnya as a leader kita nggak bisa lihat makro doang ya, kadang-kadang kita mesti lihat hal-hal kecil tuh, mikro, dengan apa yang terjadi dengan volunteer nih, apa yang kita bisa bantu gitu. Jadi dua itu sih, jadi personal approach sama over communicate kalau dari.
That's good. Over communicate dan bikin ada satu namanya personal approach. Dari Jason.
Kalau dari aku, selalu ajak tim dan diri kita sendiri untuk lihat dari bigger picture. Selalu lihat di kacamata yang lebih luas. Kadang kalau kita sibuk persiapin setlist, kita sibuk brainstorming, kita kejebak di dalam perspektif yang cuma di sini aja. Padahal perspektif jemaat bukan yang di sini aja. Gitu. Mungkin ada orang-orang yang melihat dari sudut pandang yang lain. Gitu. Kalau aku selalu ajak tim untuk yuk kita lihat bigger picture-nya. Apakah ini menginspirasi? Apakah ini membangun? Apakah ini memberi dampak buat orang lain? Gitu. Atau malah sebaliknya? Itu sih.
Thank you, Jason. That's good. Terima kasih. Irwan, satu tips praktis dari Irwan untuk menjaga itu?
Kalau dari aku ya, tipsnya adalah kita harus tetap mau belajar, kita tetap harus mau berbagi, mau mencoba dulu, jadi kita harus mau belajar dulu, kita harus mau mencoba, nah, terus kita harus mau berbagi. Jadi kalau misalnya di foto ini adalah ya tadi kita harus kayak tetap komunikasi tetap ya tadi ya. Jadi kayak kita harus mau belajar hal yang baru. Setiap orang kita akan ya itu tadi kan ada evaluasi kan dari foto kan ada evaluasi. Kita akan belajar hal yang baru. Setiap persennya kita akan bilang kayak terus habis belajar kita akan coba-coba tuh misalnya coba-coba hal yang baru. Setelah coba-coba hal yang baru itu dan ternyata hasilnya positif ya kita akan mau berbagi gitu loh. Mau belajar berbagi sesuatu yang baru itu gitu loh. Karena kalau enggak, ya kita akan jadinya individualis ya. Jadi tetap, ini kan semua tim ya. Dari atas, oh ini mintanya begini, enggak yang, aduh mintanya begitu-begitu terus, enggak bisa, enggak mau, enggak bisa ya kan. Kita kan pelayanan tetap tadi yang udah aku di awal bilang, tujuan kita pelayanan, kita mesti ingat tujuan pelayanan itu kan buat Tuhan. Jadi kayak misalnya ada sesuatu yang, misalnya kita udah foto, ternyata hasilnya juga nggak bagus ya kita harus terima gitu kan. Oh ternyata kurang. Itu mau belajar gitu kan, mau dievaluasi, mau belajar dan untuk ya jadi better karena ya foto itu ya kita mesti ingat lagi kita pelayanan ini buat siapa gitu kan. Enggak bukan buat pribadi gitu. Jadi itu mau belajar, mau mencoba, mau berbagi.
Very good. Sangat mudah diingat dan sangat applicable. Mau belajar, mau nyoba, mau berbagi. That's good. Saya jadi keinget gitu, beberapa tahun lalu, udah lama gitu, ada satu prinsip yang buat saya pribadi, secara praktis, sangat mempengaruhi bagaimana saya melakukan pelayanan ini gitu ya. Saya lupa, jujur siapa yang pernah bilang ini, cuman ada tiga hal yang selalu saya nanya nih ke diri saya sendiri gitu. Mungkin ini bisa applicable juga buat teman-teman yang lain. Yang pertama, what do you want people to know? Yang kedua, what do you feel, yang ketiga, what do you want people to do. Intinya sih, kalau dari apa yang kita sajiin, kita pengen orang lain ngerasain apa sih, pengen dapet informasi apa, dan apa yang ingin mereka lakukan, gitu. Just to compliment sih sama apa yang teman-teman dari Billy, Jason, sama Juan juga udah share, gitu. And I want us untuk keep that spirit untuk terus belajar dan terus pakai topi siapa yang kita layani. Karena Tuhan taruh kreativitas di kita untuk kita bisa jadi jawaban. So, terima kasih banyak Billy, Jason, Irwan, this was a good talk.
Terima kasih untuk kesempatannya.
Thank you semuanya yang juga yang udah ikut di webinar kali ini. Yeah. Again, thank you so much. Saya harap semuanya juga dalam keadaan yang sehat. Thank you semuanya.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you. Thank you. Have a good night. Have a blessed week.